Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сигезенче март сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы? Россия һәм көнбатыш белгечләре баш вата. Американ министрлары Мәскәүдә Россия оппозициясе белән очрашты. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәрияте откан грантларын башка милләтләргә дә тотты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Россия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмады. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс Россиянең оппозиция вәкилләре белән очрашты. Тибетның сүргендәге хөкүмәте курбаннар саны 99-га җитте дип белдерә. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Россия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаган. Бу турыда Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Мәскәүдә Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс һәм саклану министры Роберт Гейс белән булган сөйләшүләрдән соң әйтте. Шулай да Вашингтон Мәскәүнең борчуларын киметерлек берничә файдалы тәкъдим ясады дип өстәде Лавров. Гейт сүзләренчә, Кушма Штатлар аның радарлары һәм ракеталары Русиягә янамау турында дәлилләр китергән. Райста, Лавровта тарафлар шушы һәм башка мәсьәләләрдә конструктив эшли ала дигән ышаныч белдерде. Мәскәү. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс бүген Мәскәүдә Русиянең оппозиция һәм җәмгыять вәкилләре белән очрашты. Американ илчелегендә үткән очрашуда яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский, элекке дума депутаты Владимир Рыжков катнашты. Кремльнең иң кискен тәнкыйтьчеләре булган Гарри Каспаров белән элекке премьер Михаил Касьянов очрашуда катнашмады. Очрашу нәтиҗәләре турында әлегә тәфсилле мәгълүмат юк. Дарамсала. Тибетның сүргендәге хөкүмәте бүген Кытайның Гансу вилаятендә хөкүмәт көчләре белән булган бәрелештә тагын 19 протест белдерүченең үтерелүе турында хәбәр итә. Хөкүмәт вәкиле сүзләренчә, узган атна башланган шуалышлар нәтиҗәсендә курбаннар саны 99-га җиткән. Кытай рәсмиләре бу сан 13 дип белдерә. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама төбәктә вазгыят контрольдән чыкса, вазифасыннан китәчәген белдерде. Шу алышлар 10 март көнне 1959 елда булган баш күтәрүне искә алудан башланып китте. Кытай рәсмиләре Далай Ламаны кешеләрне котыртуда Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләде. Париж. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Парижда урнашкан оешманың белдерүендә әйтелгәнчә, Кытай хөкүмәте кеше хокукларын бузу сәясәтен алып бара. 7 ел элек Олимпия уеннары хуҗасы итеп сайланган вакытта биргән вәгъдәләрен үтәр урынга Пекин Тибетта каршылык чарасын бастыра, сүз иреклеген авызлыклый. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Приштина. Косовода хезмәт иткән Украина хәрбие Душәмбедә Митровица шәһәрендә серб кешеләре белән чуалыш вакытында алган яралардан вафат булган. Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң үткән бер айда бу иң зур чуалыш булды. 60-тан артык БМО хезмәткәре һәм 70-тан артык демонстрант яраланды. БМО һәм НАТО мәгълүматларына күрә серблар граната һәм автоматлар кулланган. Токио. Япония бүгін Косованы бейсіз дәулет деп таныды. Тышқы эшләр министрлыгы белдерүендә Косованың бейсізлеге Балкандағы тотрыклылыкка өлеш кертер дигән үміт әйтелә. Белдерүдә шулай ук Японияның Сербия белән һәрчак дустана мөнәсәбәттә булуы әйтелгән һәм бу киләчәктә дә шулай дәвам итер дигән үміт белдерелгән. Япония Косованы таныган 25-нче дәүләт булды. Назрань. Ингушетия парламенты РЕН-ТВ телекомпаниясе тапшыруларын һәм бу компания журналистларын республикага кертүне тыйырга чакыра. Барлык фракция депутатлары да имзалаган мөрәҗәгатьтә бу канал республикадагы вакыйгаларны махсус рәвештә бозып күрсәтә диелгән. Мисал итеп, башка Русия хәрәкәтенең тыйылган чарасын яктырту өчен бер юлы 3 төркем җибәрелүе китерелә. Мөрәҗәгать Русия парламентының 2 палата рәисләренә, эчке эшләр министрына, баш прокурорга, ФСБ башлыгына җибәрелгән. Мәскәү. Русиянең югары мәхкәмәсе оппозициядәге ingushetia.ru сәхифәсен ябудан баш тартты. Сәхифәнең ябылуын андагы кайбер мәкаләләр милләтара нәфрәт уята дип Ингушетия прокуратурасы таләп иткән иде. Мәхкәмә канунга каршы килгән мәкаләләр тапмаган. Сәхифә җитәкчеләре үзләренә белдерелгән бар гаепләүләрне дә кире кага. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Мәскәү. Русияның транспорт министрлыгы 25 марттан башлап Грузия белән һава бәйләнешен яңартачагын белдерде. Русия очкычлары Грузиягә очудан Мәскәү белән Тифлис арасындагы сәяси низа аркасында 2006 елның ноябрендә туктатылган иде. Тифлис. Абхазияның иминлек көчләре бүген Кара диңгез үстендә Грузияның пилотсыз күзләү очкычын бәреп төшерү турында хәбәр итте. Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш очкычның Грузияныкы икәнен белдерде. Грузияның саклану министрлыгы исә андый вакыйганың булуын кире какты. Исламабад. Пакистан парламенты рәисе тарихта беренче тапкыр хатын-кыз булырга мөмкин. Пакистанның халык партиясе бүген бу урынга Фәмидә Мирзаны тәкъдим итте. Аның намзаты шәрбенбедә тавышка куелачак һәм ул расланыр дип көтелә. Халык партиясе һәм аның тарафдарлары мәҗлестә күпчелекне алып тора. Иерусалим. Германия канцлеры Ангела Меркель бүген Израиль парламентында чыгыш ясый. Кичә ике илнең хөкүмәтләре уртак утырыш үткәрде. Израиль белән Германия арасында сәяси, мәдәни, икътисади бәйләнешләрне ныгытырга килешенде. Израиль дәүләтенең 60 еллыгы уңаеннан 3 көнлек сәфәр белән килгән Меркель Холокост корбаннары һәйкәленә чәчәк бәйләме салды. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алый гылмый булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма штатларның дәүләт секретары һәм саклану министрының Мәскәүгә сәфәре бүген дә дәвам итте. Россиядә демократия өчен көрәшкән хокук яклаучы 1985 елда Чистай төрмәсендә үлгән Анатолий Марченко исемен Казан урамнарының берсенә бирү чаралары күрелә. Чит илләрдә укып кайткан татарстанлыларга эш бармы? Алар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибетнең сүргендәге җитәкчесе Далай Лама, Тибетта барган шуалышлар туктатылмас хәлгә әверелсә, җитәкчелек вазифасыннан китәчәген белдерде. Кичә Кытай премьеры Ван Чжибао тибетлеләрнең рухи җитәкчесен Лхаса һәм башка шәһәрләрдәге гысян хәрәкәтләрен оештырып, халыкны котыртуда гаепләгән иде. Премьер Ван бу шуалышлар аша тибетлеләр Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тутырксызландырырга тырыша дип белдерде. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Далай Лама бүген Тибет сүргеннәре яшәгән Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә ясаган чыгышында бәрелешләрне туктатырга чакырды. Ул тибетлеләргә: "Киеренкелекне арттырмагыз, чөнки бу хәрәкәт интихарга тең. Бу юлда бер түгел мин тибетле җаннарын фида итсә дә, барыбер бернинди файдасы булмаячак", диде. Ул шулай ук бәйсезлек мәсьәләсе монда сорау була алмый, диде. Далайлама, әгәр дә вазгыят тынычланмый икән, ул чагында җитди карар бирергә мәҗбүр булачакмын диде.
If things become out of control,
әгәр дә вакыйгалар контроленнән чыга икән, ул чагында вазифадан китәчәкмен. Кичә Тибет башкаласы Ласада чыккан канлышу алышта Кытай хакимияте 13 кешенең үтерелүен белдерде. Үз җирләрен куллыкка алган Кытай хакимиятенә каршы тибетлеләр ачу хисләрен Кытай кибетләре һәм машиналарын яндыру белән күрсәтә. Тибетлеләр протест чаралары вакытында полиция белән чыккан шуалышта 99 кешенең Кытай көчләре тарафыннан үтерелүен дәгъва итә. Кытай хакимиятенә каршы протест чаралары шулай ук Кытайның тибетлеләр яшәгән шәһәрләрендә дә дәвам итте. Далайлама Кытай хакимиятенең үзен низакны арттыруда гаепләп чыгуын катгый каршы чыгып, Кытайны башта вакыйганы тикшереп чыгарга чакырды. Далайлама Тибеткә Кытай ишендә бәйсезлек түгел, бары тик автоном статусы бирелүен таләп итүләрен әйтә. Ләкин премьер Вэн Джиабао соңгы көннәрдәге вакыйгаларның Далайлама һәм якташлары тарафыннан кутыртылуы һәм оештырылуы турында кулларында дәлилләр булуын бәян итте. Джиабао: Бу хәл Далайлама һәм аның якташларының бәйсезлек түгел, ә тыныч диалоглар гына таләп итәбез дигән сүзләренең бары тик ялган әйбер булуын
күрсәтте.
Дип әйтте. Премьер ясаган бу чыгышы белән соңгы бер атнада дәвам иткән вакыйгалар хакында рәсми белдерү белән чыккан беренче югары дәрәҗәдәге дәүләт рәсми булды. Тибеттәге шуалышларга каршы халыгара җәмәгатьчелек тавышсыз калган иде. Ләкин кичә Берләшкән Милләтләр Оешмасы секретары Пан Ги Мун бу тынычлыкны бузып, шуалышны туктатырга чакырды.
At this time I urge restraint.
Мин хакимиятләрне бу чуалышны туктатырга чакырам. Бу чуалыш тагын да җәелгәнче аны туктатырга кирәк. Һәм бу эшне хәл иткәндә мин тыныч чаралар күрелүен әһәмиятенә тагын бер кат басым ясар идем. Христианчыларга чараларны туктатыр өчен бирелгән мөддәтнең бетүеннән соң Кытай җитәкчелегеннән Ласада өйләрдә кешеләрне тикшереп чыгуы һәм шикләнелгән кешеләрне кулга алуы хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кушма штатларының дәүләт секретары һәм саклану министры инде икенче көн Мәскәүдә. Кандализа Райс һәм Роберт Гейтс анда Русиянең югары җитәкчеләре белән генә түгел, илдәге хакимияткә оппозициядә торган кешеләрнең вәкилләре белән дә очрашты. Американ министрларының шушы сәфәре турында Кәрим Камал сөйли.
Америка Кушма штатларының шушы югары вәкилләре соңгы елларда Мәскәүгә икәүләшеп килү гадәтен кертеп җибәрде. Аларны кабул итү ягы да очрашуга, парлашып килергә мәҗбүр шуңа күрә. Райс һәм Гейтсның Русия башкаласындагы төп очрашулары Сергей Лавров һәм Анатолий Сердюков белән үтте. Моңардан тыш, икәүләшеп килгән американ кунакларын Мәскәүдә бу юлы элеккеге төсле бер түгел, ә бер юлы ике президент кабул итте. Башта алар яңа сайланганын Дмитрий Медведевны барып күрде. Соңрак Русияның хәзерге башлыгы Владимир Путин белән күреште. Ә инде сишәмбе иртән Райс һәм Гейтс Русиядәге оппозиция вәкилләре өчен дә вакыт тапты. Алар Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский һәм элекке думаның бәйсез депутаты Владимир Рыжков белән иртәнге чәйгә очрашты. Сөйләшү барышында американ ягы өчен Русиядәге хәзерге сәяси вазгыят, гади халыкның нинди уйлар белән яшәүе, Америкага нинди мөнәсәбәттә торуы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге булды. Очрашудан соң Григорий Явлинский:
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками. На встрече с Кандализой Райс.
Узган 20 ел ішінде Русия һәм Кушма Штатлар беріктәш булып китә алмады. Райс һәм Гейтс белән очрашуда мин моның нигә шулай булу сәбәпләрен аңлатырга тырыштым дип белдерде. Һәм сер түгел, Русиядә шактый гына халык әле һаман да Кушма Штатларга курку һәм шик белән карый дип тә әйтте.
Относится с опасением к Соединенным Штатам и с подозрением.
Игътибарны шул җәлеп итте. Райс һәм Гейтсның иртәнге чәйенә Русия хакимиятенә бигрәк тә аяусыз оппозициядә торган ике күренекле әһел Михаил Касьянов һәм Гарри Каспаров чакырылмаган иде. Шуннан соң американ кунаклары Лавров һәм Сердюков белән очрашуга китте. Ул 6 сәгатькә якын барды. Сөйләшүләрдән соң хәбәрчеләр каршына чыккан министрлар алайда әллә ни зур казанышлар белән мактана алмады. Сергей Лавров ачыктан-ачык иң мөһим проблемаларның берсе Европада американ ракета колканын урнаштыруу мәсьәләсендә килешүгә ирешелә алмауын белдерде. Әмма ул бер үк вакытта Русия ягына бу өлкәдә мөһим бер тәкъдим ясалуын игълан итте.
Нам были представлены достаточно важные, полезные предложения, которые мы рассмотрим и которые американская сторона вносит, исходя из своего стремления снять нашу озабоченность.
Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс, гомумән, Чехия һәм Польшада урнаштырылыр дип планлаштырылган ракета калканы мәсьәләсе әле Буш президент булган чорда ук, ягъни шушы ел азагына кадәр үк хәл ителер дигән өметтә торуын әйтте. Шулай итеп, Вашингтон Европада ракеталардан саклану системасын корудан баш тартмый, әмма ул бер үк вакытта аның Русиягә каршы юнәлдерелмәвен кабатлый. Роберт Гейтс моны Мәскәүдә яңа бер белдерде. Мәскәүдәге парлы очрашу шулай итеп, үзара килешүгә ирешү белән булмаса да, килешергә кирәк дигән фикергә килеп тәмамланды.
Русия һәм көнбатыш белгечләре Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы дип баш ватуын дәвам итә. Ләкин моннан кызыграк та сорау бар. Ни өчен Путин гомумән шундый катлаулы идарә системасын төзергә булган? Шушы сорауга җавапны Али Гыйльми эзләде.
Бу сорауга җавап һич югы аңлаешәре 8 февральдә Дәүләт Шурасы утырышында яңгырады. Путин анда 2020 елга кадәр үсеш планын бәян итте. Русия дөньяның 5 алдынгы икътисады арасына керергә тиеш. АКШ, Япония, Хиндстан һәм Кытай белән бергә. Бер атнадан Медведев Красноярскида Путин планының беренче 4 елын шәрихләде. Киләсе президент 4 ел алга караганда, китәсе президентның 12 ел алга каравы күзәтүчеләр фикеренчә яңа системага күпмедер ачыклык кертә. Путин Дәүләт Шурасында әйткән төп фикер 8 ел дәвам иткән инерция үсешен туктатып, тизәйтелгән икътисади яңарыш программына күчү. Моны эшләмәсәк, илебезнең киләчәге куркыныч астында һәм бу күпер түгел диде ул. Ләкин Русияның күп кенә икътисадчылары фикеренчә, Русия үзенең җитештерү инфраструктурасын җиңел генә яңарта алмый, чөнки Кытай, Хиндстан, Көньяк Азия җитештерүчеләре белән ярыша алмый. Моның урынына алар белемгә нигезләнгән инновация икътисадына күчергә чакыра. 21-нче гасырның икътисады иҗатка, ирекле мәгълүмат агымына, шәхси башлангычка, тапкырлыкка нигезләнгән булырга тиеш диялар. Ә бу сыйфатлар Путин чорындагы үзәкләшкән җәмгыятьтә моңарчы шикләнгән иде. Кайбер аналитиклар шул исәптән Путинның якын тарафдарлары да хакимияттә шикисларның өстенлек итүе икътисади, социаль һәм технология үсешен шикләргә мөмкин дигән фикердә. Чөнки андый систем гадәттән тыш шартларда гына эшли ала. Икътисади һәм техник үсеш белән дус түгел. Ихтимал Путин Маркс әйтмешли тарихи үзгәреш зарурлыгын аңлап алган һәм Медведевны сайларга булган. Заманында совет җитәкчесе Михаил Горбачев советлар берлеген үзгәртеп кора башлаганда яңа технологияләр торгынлыкны кузгатырга, социализмга яңа җан өрергә ярдәм итер дип өметләнгән иде. Ләкин яңа мәгълүмат технологияләре күбрәк иреклек таләбендә алып килде. Нәтиҗәдә система да иле дә җимерелде. Ихтимал Путинның Медведевны сайлауы Горбачевтан сабак алуын аңлатадыр. Ул консерватив икътисади яңарыш башларга тели, ләкин моны сәяси систем контроленнән ышкындырырга теләми. Бу яңа системда вазифалар күрәсең шулай бүленәчәк. Медведев президент буларак Путин алдан билгеләгән генераль стратегия һәм сәяси курс өчен җаваплы булачак. Путин исә премьер буларак бар икътисади һәм финанс йөгәннәрне кулына алып, бу курсны гамәлгә ашыру өчен җаваплы булачак.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген килгән бер киңәш фикер белән сезне дә таныштырабыз. Минем уйлавымча, интернетта мәхәббәтне табып була, ләкин ул бик кызыклы нәрсә, чөнки интернетта әллә нинди кешеләрне табып була. Мәсәлән, бер хат язу белән кешенең нинди икәнлеген белеп булмый. Аны аңлар өчен 1-2 атна яки айлар кирәк. Минем интернетта таныш кызларым күп, аларның һәрберсенең нинди икәннәрен беләм. Сөйләшкән Безнең вакытта бер-береңне тышкы яктан фотоларыңны күрсәтеп түгел, ә ишке яктан ашып сөйләшергә кирәк. Шулай эшләсәк, якын кешеңне тизрәк табачаксың дигән киңәш биргән Шаллыдан Миннайт исемле, күрәсең, интернетта кызлар, егетләр белән аралашу тәҗрибәсе булган укучыбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия һәм Кошма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаган. Кошма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Россиянең оппозиция вәкилләре белән очрашты. Тибетнең сөргендәге хөкүмәте корбаннар саны 99-га җитте дип белдерә. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Япония Косовоның бәйсезлеген таныды. Косовода Украина хәрбие алган яралардан вафат булган. Ингушетия парламенты РЕН-ТВ тапшыруларын тыярга чакыра. Югары мәхкәмә ingushetia.ru сәхифәсен япмаска карар итте. Россия Грузия белән һава бәйләнешен янарта. Абхазия Грузияның пилотсыз күзләүчкышын бәреп төшерү турында хәбәр итте. Пакистан парламенты рәисе урнына хатын-кыз тәкъдим ителде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Узган атна азагында КАМАЗның автомобиль ширкәтендә башланган эш ташлау зур таралу алмады. Ширкәт администрациясе каршылык чарасын башлаучыларны хезмәт кануны бузуда гаепләде. Шулай да вакытлыча булса да эш ташлау эшсез узмады. Барлык җитәкчеләр 18 март көнне эшчеләр белән очрашты. Теманы Азатлыкның шаулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
КАМАЗ берләшмәсе 10-тән артык ширкәттән тора. Автомобиль заводы шуларның берсе. Һәм КАМАЗларны ахыргача җыю шушында башкарыла. Машиналар шушыннан сатуга китә. Узган атна азагында ширкәтнең кабиналар җыю цехында эшләүчеләргә февраль ае өчен исәпләнгән хезмәт хакы кәгазьләрен тараталар. Үзләренә тиешле хезмәт хакының гыйнвар ае белән чагыштырганда шактый аз булуын күргән эшчеләр эш ташлый. 14 март көнне 100 КАМАЗ урнына 30 гына җыела. Администрация эш ташлаучылар белән сөйләшү алып баргач, дүшәмбе көнне конвейер эшли башлый. Шушы көнне ширкәт җитәкчеләре эш ташлаучыларның гамәлен хезмәт канунын бозу дип бәяләде. Эшчеләр үз чиратында ширкәт директоры Илдус Баянов белән 18 мартка кадәр очрашу булмаса, тагын эш ташлау турында белдерә. Менә 18 мартта ширкәтнең барлык җитәкчеләре, КАМАЗ профсоюзлары, мәгълүмат сәясәте департаменты вәкилләре иртәдән кичкә кадәр шушында очрашуда булды. Әлбәттә, журналистлардан башка. Эш ташлаган кешеләрнең дә гаярлыклары кимегән. Микрофон күргәч, читкә китеп баралар. Хәзер без үзебезне гаепле сизәбез, чөнки забастовканы тиешенчә оештыра алмадык, диде аларның берсе Азатлыкка. Автомобиль ширкәтендә озак еллар эшләүче бу кеше, исем фамилиясын атамасак, әңгәмәгә риза булды.
Кем булуы минем кыскырып әйтеп тору мәҗбүри түгелдер инде. Мин шушы заводның төп эшчесе. Кабиналар цехында конвейерда эшләүче слесарь. Исемне бик кыскырып сөйләшәсе килми.
Менә сез инде шушы забастовка баш күтәрү вакытында, эш ташлау вакытында инде нинди таләпләр куйган идегез?
Безнең теләп, дөресен әйткәндә, эш хакы түбән булу бик нык борчылды безне. Борчу гына түгел, куркуга да калдырды инде ул дөресен әйткәндә. Бөтен җирдә бәяләр, услугаларның бәясе күтәрелгән вакытта нишләптер безнең эш хакы бүтән айныкларга караганда 33-37%-ка түбәнрәк килеп чыкты бу айда. Хәтта план да үтәлде, эшләүдә менә үзем шунда эшләгәч сизлә бик яхшы булды февраль аенда. Түләү мәсьәләсе түбәнгә төште.
Менә сез түләү дисез, менә күпмерәк акчалар сез инде, сер булмаса.
Сер түгел, аның расчеткым кесәндә 12536 сум чыккан, анда налогларны башка тотып калуларны алганнан соң бөтенләй белә 9700 акча кулга калган менен. Шуңа күрө бик ким деп аталайын, ул завод үчүн 10 миңге да толмаган зарплата, конвейерде туруп, бир токтоосуз иштей турган. Куркууга калдырды дүрсүрөк, аннары мына ошол азагы келип чыктыңдан забастовка болуп. Hatta işini tutlatırga doğru geldi.
Mina indi qoy bir xəbərlər boyunca sizin şuşa iş taşlavığınızda indi yuristlar kanunsuz, zakonsuz deyip sanaganlar indi həm mina şuşa baş qutaruşlarını qayıplaganlar. Bu dürüst mü?
Dürüstünün etkende yuristlar közlüğünden qorağanda bu dürüst. Çünki biz deyişinçe Rusya itib etik, organizava etib bitire almadık. Qalıqını dürüst etib, jiyip, qiyağazlarını dürüst formulaştırıp, тәкъдимләребезне язып вакытында дөрес итеп бере алмадык. Без башта үзебезнең тәкъдимләрен чыгарып, вакытын әйтеп, аннары гына туктатырга тиеш егешне. Без башта эшне туктаттык, ялгыш, һаманнары гына кычкырышып җирип, үзебезнең таләпләрен җыя башладык. Ямсызрак булды инде ул ягы.
Менә хәзер инде шушы үзегезнең эш ташлавыгызны киләчәктә ничек тә булса да законлаштырырга, канунлаштырырга умтыласызмы?
Без аны эш ташлауны, аны гаепле бала кебек ра хәзер сизәбез инде үзебезне эш ташлаган өчен. Без законлаштыру ягын хәзер әйтеп бетереп булмас инде. Хәзер кабат уйыштырып, бергә утырып сөйләшергә кирәк була эшче коллективлар белән. Үзебезнең требованияларны кабат күтәреп чыкмыйча булмый, чөнки эш хакын үзгәртү турында дигән сүз әйтелмәде.
Менә КАМАЗ әлегелектән инде бердәм ширкәт булып санала иде. Менә шушы инде эш ташлаган вакытта инде, чөнки КАМАЗда менә 18 дә завод бар, ширкәт бар. Менә башкалар тарафыннан нинди дә булса ярдәмме, тилекташлыкмы сиздегезме?
Ярдәм тилекташлык безнең менә эшктән кайткан, эшкә килгәндә транспортта һәм урамда яисә телефоннан бер-беребез белән сөйләшеп кенә инде шул тилекташлык. Булай транспарантлар күтәреп, митингларга килеп җыру тилекташлыгы юк инде. Булай берәү дә каршы килмәде безнең. Андый зур тавыш чыгара башлауга, хәтта бүтән заводларда да кушларга ниятләүчеләр турында ишеткәләдек. Ләкин эшне зурга җибәрми калдырды инде. Менә азагы тагы әле моның белән азагы түгел бит. Тагы ничек барып чыгар? Әле бу начало. Начало конца булмаса яры инде. Урысның ул дөрес аңласаң тагы бик куркыныч әйбер.
Коммерсант газетасының 18 март санында КАМАЗдагы забастовка хакында язма бирелгән. Анда Ленинград өлкәсендәге Ford Motor Company ширкәтенең профсоюзлары лидеры Алексей Итмановның мондый фикер тәкъдиме бәян ителә. КАМАЗ эшчеләре мондый аз хезмәт хакына лаек түгел. Кирәк булса, КАМАЗның баш күтәрүчеләренә ярдәмгә килергә әзербез. Цитата тәмам. Русиядәге Ford заводы узган ел забастовкалар ясап, хезмәт хакын 20%-ка арттыруга ирешкән. КАМАЗ җитәкчеләренең эшчеләр белән очрашулары нинди нәтиҗәгә китергән, көн азагына билгеле түгел иде.
КАМАЗ ширкәтендә эшчеләр белән туган каршылык турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы. Дүшәмбе көнне Казан дәүләт университеты бинасында Алгарыш Татарстан дәүләт грантлары программасы нигезендә чит илдә һәм Русия югары уку йортларында укып кайтучылар форумы үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында Казанда һәм чит илдә белем бирү сыйфаты, читтәге дипломнарны куллану, эшкә урнашу турында сөйләшү булды. Көннең икенче яртысында хакимият вәкилләре катнашлыгында пленар утырыш үтте. Анда яшьләр хакимият вәкилләре алдында үзләрен борчыган мәсьәләләр турында сорауларын бирде. Төп мәсьәләләр укуны ничек яхшыртырга һәм чит илдәге дипломнарга лаеклы эшне ничек табарга. Бу чарада хәбәрчебез Бикә Тимирова да булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Грант тутучылар әле күптән түгел генә чит илләр яки башка шәһәрләрдән әйләнеп кайткан, тәсирләр әле онытылмаган, аларның анда ничек, бездә ничек дип чагыштырасы килә. Хөкүмәтнең алгарыш программасында катнашучыларның чыгышлары да тәнкыйтьчән рухта килеп чыкты. Әле генә оешкан программны тәмамлаучылар берләшмәсе башлыгы һәм үзе дә Америкада укып кайткан Айсылу Якушева үзенең чыгышында башта рәхмәтләрен белдерде һәм соңыннан чит илдәге уку системаның өстенлекле яклары турында сөйләде. Бездә теорияны укыталар, гамәли якка бик игътибар бирмиләр. Анда китапхананы интернет аша актарырга була. Бизнес ширкәтләр турында мәгълүматны табасы бик җиңел. Бар мәгълүматлар да ачык итеп бирелә дип уртаклаша Айсылу Якушева. Залда отырган төрле югары уку йорты укытучылары арасында канагатьсез пошылдау китте. Форумда чыгыш ясаган Иршат Харисов АКШта югары уку йортларының көндәшлек серләре турында сөйләде. Ул Көньяк Нью-Хэмпшир университетында MBA дипломын алган, ягъни бизнеста идарә сырларын өйрәнгән. Гарвард университетында белемен тагы да арттырган, сыналу үткән. Ул акыштагы шушы ике университетта сыйфатлы белемгә игътибар бирелүен һәм студентларның ирекле фикер йөртүен, студентларның үз идарәсе чыннан да эшләү хакында сөйләде. Британияда белемнәрен арттырган Наталья Гренадерова ондагы уку системының хакимияттәге кешенең фикеренә ярып түгел, ирекле фикер йөртүгә нигезләнгәнен хәбәр итте. Шулай ук читилдә укыган Мансур Сөләйман уку системының электрон рәвешкә күчерелү һәм аның аркылы деканат һәм башка шундый идарә оешмаларының эше кимеү хакында озын нотык тотты. Укытучылар уку системаларына тәнкыйть белдерүен авыр кичерде. Ишетерлек итеп, моның хәтле безгә пычрак атылганы юк иде әле дип әйтүчеләр булды. Форумда катнашкан хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов чит илдә яшьләрне укыту сәясәтен яклап килгән җитәкче. Бу программаны башлап җибәргән кешеләрнең берсе. Татарстан мәгарифендә булган проблемнарны ул инкар итми. Үстерү өчен эшләргә кирәк ди. Яхшы, заманча белем алган кешеләргә нигезләнеп, без киләчәктә бу системаны үзгәртергә җыенабыз диде ул. Кайда яхшы укыталар, шунда җибәрергә кирәк ди Рөстәм Миниханов.
Учиться не стыдно. Если это лучше всего в Америке, давайте поедем в Америку. Если это лучше в Китай, давайте поедем в Китай. Разницы нет.
Укуның гайбы юк. Америкада яхшырак укыталармы? Анда барык. Кытайдамы? Шунда китик. Безгә аерма юк, диде хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов. Премьер программаның алга таба да дәвам итәргә, яңа юлларны эзләргә чакырды. Белемнәрен арттырган кешеләргә эшкә урнашырга ярдәм итәргә вәгъдә итте. Татарстаннан 2006 елда барлыгы 608 кеше Русия һәм читил югары уку йортларында укып кайтты. 2007 елдан башлап белемнәрен 542 кеше арттыра. Аларның укуы өчен инде 2-нче ел рәттән Татарстан бюджетыннан 100 миллион сумна акча тотыла. Зур акчалар түләп, чит илләрдә белемнәрен арттырган яшь белгечләр кире Татарстанга әйләнеп кайткач эш таба аламы? Мәгариф министры Наил Вәлиев үзенең чыгышында "Сез Татарстанга кирәк" дип әйтсә дә, чынлыкта да хәлләр шулаймы? Казан егете Илшат Харисов шушы алгарыш программа нигезендә Окышта укып кайткан, югары дәрәҗәле MBA дипломын алып кайткан. Аңа эш тәкъдимнәре ясалган, әмма ул алардан баш тарткан. Үзенең бизнесын карарга булган. Татарстанда уңышка ирешер өчен Гарвард дипломы кирәкме дигән сорауга ул булай җавап бирде.
Мен әйтердем, бу белемнәрне файдаланып була. Безнең эш бирүчеләрне, икътисадчыларга аңлатырга кирәк, читилдәге белем бирүнең нечкәлекләрен һәм шунда алар сине бәйли башлаячаклар. Ә булай гына турыдан-туры килеп кергәндә, әлбәттә, синең читил белеме әллә ни зур йогынты ясамый синең карьераңа, синең алгарышыңа. Тәҗрибә, эш тәҗрибәсе, аннары Татарстанда күпмедер күләмдә бәйләнешләр булу, хакимият органнарында, туганлык проблемасында, әйе, ташлап булмый. Шул сәптән тиешле әйе төркемдә булу. Ләкин бу проблема дөньяның тәрәсә кайсы иренә күпмедер дәрәҗәдә хас проблема. Нәрсә әйтер идем, сәләтле кеше Татарстанда да бик зур кеше булала, зур уңышларга ирешала һәм мин моңа күптән инандым һәм ышанам.
Ди АКШта укып кайткан яш белгеч Илшат Харисов. Шулай ук бу алгарыш программа белән АКШта белемнәрен үстереп кайткан финанслар белгече Айслу Якушева да яхшы эшкә урнаша алган. Әмма ул үзенең тырышлыгы белән генә үзенең дипломын таныта алган. Аннан соң гына күңеленә яташлы эш урынын сайлап алган. Ул хәзер инвестицияләр җәлеп итүче ширкәттә эшли. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә укыган һәм Британиядә белемнәрен арттырып кайткан Наталья Гренадерованы эш бирүчеләр үзләре эзләп табып, бик теләп эшкә алган. Ул хәзер Татэнерго ширкәтенең матбугат хезмәтендә эшли. Шулай ук чит илдә укып кайткан заманча технология белгече IT белгеч Мансур Сөләйман әлегә үзенә лаеклы эш таба алмый. Башка егетләр я кызларга укыган университетларда фәнни эзләнүләрен дәвам итергә тәкъдим итәләр. Алгарыш программа тәмамлаучылар берләшмәсе әгъзасы Айслу Якушева шундый белем алган кеше дәүләт оешмасында 5-6 меңлек эш хакына ризалашмый инде дип аңлатты. Андый проблеманың барлыгын әлеге алгарыш программасын багып баручы мәгариф министры орынбасары Гыльмединов Альберт Харисулы да таный.
Безнең ассоциациядә бөтен кеше кергән, бөтен садалар хәзер эшлиләр. Әйбәт эшме ул, бик әйбәт эшме ул, аларның возможностьлары буенча тигездә микән? Вот, это ул икенче, конечно, вопрос, да? Бөтен садә более-менее работает. Конечно, проблема бар, ул проблеманы решать кирәк. Бу Татарстанның бик зур капиталы, кеше капиталы бик зур.
Ди мәгариф министры урынбасары Гыльмединов Альберт Харис улы. Яңа гына программаны тәмамлаучылар әйтүенчә, беренче вакыт алар эшкә урнашу проблема алдына килеп баса. Алгарыш программасы тәмамлаучыларының берләшмәсе әгъзасы Айслу Якушева бу хәлне булай аңлата.
В договорах там написано, что по приезду мы должны отработать на предприятиях.
Безнин килешуларда койтуга без 3 йыл Россия şirketлеринде эшләргә тиеш дип язылган иде. Ягъни безне көтәләр, без кирәк дигән мәгънә ятанда. Без әйләнеп кайтабыз, ә безне монда бушлык көтә. Безне көтмиләр һәм белмиләр.
Не ждут и не знают.
Ди Айслу Якушева. Шушы яңа оешманың максаты да белемнәрен артырган яшьләрне таныту, эш бирүче şirketләр кадрлар агентлыклары белән хезмәттәшлек урнаштыру.
Татарстан грантларына чит илдә укып кайткан белгечләр язмышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан шәһәрендә Куршак театрында айына күп дигәндә 2-3 татар телендә спектакль уйнала. Татар яшь тамашачылар театры җитәкчелегеннән дә яшь үсмерләр килми дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бер караганда әле бүгенге көндә мәктәп һәм гимназияләрдә татар телендә укыту үз җайына барганда, бөтен укучылар да татар телендә бик шәп үк сөйләшмәсә дә, начар аңламаска тиеш кебек. Әмма театрларда хәл урамда оралашканнарны тыңлап торсаң, моның киресен күрәсең. Сәбәп нәрсәдә соң? Хәбәрчебез Нойлалан әнә шул сорауга ачыклык кертергә тырышты.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин журналистлар татарча сорау биргәндә дә урыс телендә җавап бирергә тырыша дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бүгенге көндә Казан шәһәре түрәләре арасында телләрне белүгә килгәндә зур игътибар татарга түгел, ә инглиз теленә бирелә. Чит илләргә күп йөргәнгә һәм Татарстан башкаласының халыкара чаралар үткәрүенә килгәндә ансы да кирәктер. Әмма туган телеңә зыянга түгелдер, әлбәттә.
Аңлап белеп, үзем өчен онытмас өчен дә тырышсам да, татарча сөйләшергә кешеләр бик әз.
Ди Татар конгрессының Казан шурасы башлыгы Фәрит Мифтахов. Аның әйтүенчә, башкалада туган телен пропагандалау аксый.
Аңлатырга кирәк, һәрбер кешенең үзенең телен, үзенең милләтен белүе иң кирәкле баштан шул булырга тиеш. Калганы аннары булырга тиеш.
Аңлату дигәннән күзгә бәрелеп торган илмә такталарда да шәһәр хакимияте соңгы вакытта татар телен бөтенләй оныта башлаган.
Гаилә елы год семьи Республика Татарстан дигән республика оешмалары чыгарган ике телдәге матур плакатлар бар. Шәһәр нишләптер чыгарды год семьи 2008 и больше ничего.
Ди Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Шәһәр хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр урнаштыру бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова бу хәлне игътибарсызлык аркасында киткән хата дип кабул итә. Казанда татар теленең абруе җитенкерәмәүне ул башка да күрә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге хезмәткәрләрнең ике телдә татар һәм урыс телләрендә эш алып барганнарга хезмәт хакларына булган өстәмә 15%-ның менә 2 елга якын инде түләнмәүе дә йогынтысыз калмаган.
Бүтне без беләбез, норматив актлар, боерыклар, карарлар барысы да рус телендә әзерләнә. Бәлким, муниципаль хакимият структуралары арасында хатлар алышканда, татар телендә хат аралашуны кертеп, шушы тәкъдимне әйтәсе билгеләп китәсе килә.
Дип Исмагыйлова түрәләрне билгеле бер сынау алдына куярга кирәклегенә басым ясый. Ә менә бу бүлек башлыгы Ирек Арсланов исә татар теленең абруен күтәрүне тирәнрәк тә күрә.
Без әгәр дә үзебезнең казаныбызда, үзебезнең милләтебездә телнең кирәклеген көндәлек эштә тудырмасак, татар кешесе өчен генә түгел, тулаем Татарстанда яши торган барлык милләтләр өчен дә шуны тудырмасак, ничек тә җиңеп чыга алмыйбыз.
Ди Арсланов. Бер яктан татарча күзгә бәрелеп торган игъланнар илмә тактылар аксау, икенче яктан Татарстанда ике теллелекне түрәләр канун буларак җиренә җиткереп үтәмәү, үсеп килүче яшь буынга үз йогынтысын ясаса, өченче ягы да бар икән. Татарстан иҗтимагый пулаты рәисе Илгиз Хәйруллинны тыңлыйк.
Бөтенебездә совет заманында чит телне өйрәндек. Инглиз телен, бүтән телләр. Беребез дә белмәдек. Минем өчен ул русча әйткәндә специаль эшләнгән булырга тиеш методикасы. Без бер дә телне өйрәнмәсен өчен. Без шул белән бармыйбыз инде хәзер татар телен өйрәткән.
Ди Илгиз Хәйруллин. Башка милләттән булган балаларны татар теленә өйрәтүче укытучылар әйтүенчә, алар барсында җиренә җиткереп эшләй. Әмма мәктәптән урамга атлауга ук укучыларны урыс дөньясы каршы ала. Көндәлек тормышта кулланышы булмагач, нәтиҗәсе дә юк. Конгрессның Казан шәһәре шурасы да бүгенге көндә алар алдында торган иң зур әһәмияткә ия мәсьәләләрнең берсе итеп мәктәпләрдә татар телен укытуны күрә. Шуңа күрә Казандагы татар теле укытучыларын районнарда җыеп сөйләшергә исәпләре.
мәгариф бүлегеннән кешеләр булып, андагы проблемаларны менә ничек тишергә бергән итергән, чөнки ул проблемаларны белгән кеше ничек тишергә кирәк икәнен теге кычырып кына йөреп тормыш бармы бит әле, менә ничек дөрес иттереп аны эшләргә кирәк икәнен шундый кешеләрне җыясы килә.
Ди Фәрит Мифтахов. Бу көннәрдә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән чара уза. Ул 2 ай дәвам итеп 26 апрельдә төгәлләнәчәк. Аны оештыручылар быел кибетләргә кереп, татарча белүчеләре һәм белмәүчеләре булган сәүдә нокталарын ачыклаячак. Мондый ишаралар билгеле бер вакыт аралыгында гына булмыйча даими эш барса, татар теленең абруена йогынтысы зуррак булыр иде мөгаен.
Сез Нойлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 18 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаган. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Россиянең оппозиция вәкилләре белән очрашты. Тибетнең сүргендәге хөкүмәте корбаннар саны 99га җитте дип белдерә. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Япония Косовоның бәйсезлеген таныды. Косовода Украина хәрбие алган яралардан вафат булган. Ингушетия парламенты РЕН-ТВ тапшыруларын тыярга чакыра. Абхазия Грузияның пилотсыз күзләү очкычын бәреп төшерү турында хәбәр итте. Пакистан парламенты рәисе урынына хатын-кыз тәкъдим ителде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Кичә генә Башкортстан Татар Морзалары мәҗлесенең җыены аның 15 еллыгы турында сөйләгән идек. Бүген исә башкорт тарханлыгы тарихына күз салыйк. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары шагыйрь Кадир Оралбаев бүген башкорт тарханнары турында сөйләр. Уфадан тагын бер хәбәр: хоккей финал уеннарына Татарстанның Акбарс белән Башкортстанның Салават Юлаев хоккейчыларының чыгу ихтималы ике якта да җанатарларга тынгылык бирми. Кайбер фаразлар белән бүген таныштырырбыз. Уфадан Байтулла Фаткуллина тыңлыйк.
Башкортстанда башкорт тархандары оешмаһы төзелә. Бөтен дөнья башкорттары корылтаенда уның тәүге оештыру ултырышы үтте. Тархандар яйыны башлыгы итеп Дамир Каватов, уның урынбасарлары дәрәҗәһенә Рәйсә Гайфуллина, Альбина Ильясова һәм Данил Каватов куелган. Оешманың уставын да раслап тавыш биргәндәр йыйылышта. Хәзер ошо устав нигезендә тархандар оешмаһына керү өчен гаризалар алынасак. Оештыручылар тархандар әмгыятын илнең башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрендә лә булдырырга кирәк дип исәпләй. Сөнки борынгыны белеүдең әлегә тиклем беркемгә лә камасалаганы юк. Телде гореф-әдәтләрдә онытмауда ла тарихты белеү ята. Азатлык радиосы хәбәрчесе, Бөтен дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары шагыйрь Кадим Оралбаевтан тархандар оешмаһына карата фикерләре менән кызыкһынды. Кадим әфәнде тарихты яхшы белеүен исбатлап, тарханлыктың башыннан төшеп интекле аңлатма бирде. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга ошо әңгәмәне тәкъдим итмәксебез.
Башкорт ыру башлыктары борынгы замандарда дидер, тархандар, уларның улдары авак Кенәз, Дәварян синдарында яшәгәндәр. Әлбиттә, ыру башлыктары ябай гына көтүсе, ябылмаха берәй крестьян балаһы булмаган инде. Ул буын-буын аны шулай гаиләнең гаиләгә күсеп килгән. Бей балаһы, бей булган азак тархан сине алган шуннан инде кенәз, дәварян булып киткәндәр. Тарихка әзерәк кенә күз алсак, менә мең ыруы башкорттары бар дин буенда. Әлеле яшәйләр. Мең хазаклы Уразас бей уларның башлыгы булган. Менә шу мең хазаклы Уразас бейдең нисенселер нәсел буын улы Канзафар бей була. Канзафар бей безнең тарихка бик яхшы билдәле. Башкорт ырулары урыс дәүләтенә кушылган вакытта Канзафар бей иң беренчеләрдән булып кушылырга бара һәм үзенең ошо ырулдаштарын үндәй Уның өндәмәләре хакланган. Узган елгына Благовар районында Канзафар бейгә һәйкәл кую буенча Нигез ташы халынды, оның исеме мәңгеләштерелә. Музейдә, өр-яңа ачылган музейдә бик бай оның турында мәгълүматлар бар. Шуңа менә бейдең баллары дип әйткәндә, менә шу Канзафар бейдең ике улы Дистан менән Кызаш, ике улы Азактан кенәз титулалар. Дистан кенәз һәм Кызаш кенәз. Менә Канзафар бейдең балалары. Улар да үзләренең йөрен һәм хаклап Аравыларын туплап яшәгәндәр ошо дим буе ареалында һәм бүгенге көндә лә менә ошо Благовар, Шишмә, Мияке, Бишбүләк яктарында, Белебей йөрендә, гомумән менә ошо дим елгаһы бассейниндәге авылларда Дистан кенәз менән Кызаш кенәзнең балалары яшәй. Артабан менә бейлек, нимә ул бей дигән сүз? Бул бей әле Сыңгыз хан заманыннан ук килә. Мәсәлән, Сыңгыз ханга безнең үсәргәннең башлыгы Мөйтән бей барганлыгы билдәле, ул тарихта мәгълүм һәм уга менә Сыңгыз хан Мөйтәнгә бейлек хукугы бирә дәрәҗәһе. Шуннан тарханлык дәрәҗәһен башкортның югары катламына рус батшалары биргәндәр Иван Грозыйдан башлап килә инде тарханлык дәрәҗәһен бирү башкорт иң югарғы хайланмыш башлықтарына тарханлық дәрежелері беру башлана. Бұл тарханлық дәрежеі ерге хукукты нығытқан, ерге асабалықты берген. Мына біздің көп ару башлықтары, анышлай тарханлық дәрежеі алғас, ерге асабалық хукугы алғандар. Бұл хукук біздің Октябрь социалистик революцияна тиклем дәвам итә, мәгълүм булуынса. Ленин үзенең ер турагындагы декреты менен менә бүтәндә тигезләй, ягъни ергә асабалык хукугын юкка чыгара. Ләкин хәзер заманалар үзгәрде. Шуңа күрә без ергә асабалыкты ошо бейдәрнең, тархандарның, кенездәрнең һәм дворяндарның хукугына таянып, ергә асабалыкты әле күтәрә алабыз. Гомумән алганда менә бу башкорт бейдәрнең, тархандарның, дворяндарның Ямагатчылык хәрәкәте нимә кирәк дип уйлаулары мөмкин. Бу хәрәкәт борындан калган традицияларыбызны тергезүгә кайтып кала. Әгәр дә без яшь буында яугирлык тойгылары, бу борынгыны белү, телне дә яхшы өйрәнүгә этерә. Ата-бабаларыбызның кием халымын, төрле курал үпсендәрен өйрәнү буенча ла яхшы юнәлеш бирә, мәдәниятле итә. Ватансылык тойгысын тәрбиялый балаларда, ил һөйәрлек, ер һөйәрлек тойгысын тәрбиялый. Менә ошо бөтен мәсьәләләрдә дә безнең башкорт тархандары дигән оешма үзенең уставына алып, бу эште артабан дәвам итәргә булды. Уйлап карасагыз, безнең Башкортстанда менә татар мурзаларының оешма эшләп килә. Уга хәзер инде менә 15 ел була. Бездә менә бу хәрәкәт яңгына башлана. Бәлки өлгереп йетүгә карай торгандыр. Һәрхәлдә, менә бу башкорт дәйләренең, тархандарының, кенәз һәм дворяндарның шундый традицияларын дәвам итү рус һәм башкорт казаклыгын күтәргән кебек үк, бәлки индедер бер идеологик яктан да рухты нығыту яһәтеннән дә этәргес көч булар дип дигән уйдабыз без.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бөтен дөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадим Аралбаев тархандар оешмасына карата фикерләре менән уртаклашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе янатушылары Салават Юлаев хоккей командасын бүгендән яңа итеп күрә башлаган. Өфе клубы сирек финалда Череповец қалаһының Северсталын отқандан һуң ярым финалга сыкты. Плей-офф тәртипләре буенча Салават Юлаев хәзер ярым финалда яки Акбарс, яки Динамо менән осрашырга тиеш. Тик әлегә Мәскәүдең Динамоһы Металлургты ота алмый. Улар сыкмаган хәлдә Өфелә ярым финалда ике төп дәгъвасы Салават Юлаев менән Акбарс осрашасак. Шулай да көйермәндәр Казан хоккейчылары менән осрашудың һуңғарак финалга калуын теләй. Ни тиһәң дә Суперлигалагы иң көчле составтар Өфөлә һәм Казанда икәнен барыһы ла таный. Нефткә бай был ике республика һәр яһәттән дә бер-береһен узарга тырыша. Был хәҙер спортҡа ла барып етте. Казан Татнефт һарайы төҙөгәс 450 йыллыҡ һалтанып, Өфөлә 8 меңлек арена һалып ҡуйҙы. Тик бына уға кереп сығып йөрөүе уңайһыҙыраҡ. уйын карарга бара усалар, матчы бүткөнгө тиклем тәмәке баскыта алмай, буның өчен урамга чыгырга кирәк. Кире кергәндә яңа билет күрсәтү тенте үтү мотлак. Ил беренчелегенә килгәндә исә мидгил алдыннан Салават Юлаев Суперлиганың гына түгел, Океан Арияганың да көчле уенчылары яеп алгайны. Ошо состав менен алтын медаль алуу борусунан элеге бир ким да баш тартмаган. Башкортостан нефти телеге кайтан ыйылган хоккейчилер түшүнө алтын медаль болуп ягылырмы, юкмы, буну билерге көп калманы. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Өфү.
Азатлык радиосу.
Казанда бір түркім вәкілдер Татарстан башқаласының бір урамына ашлықта отырғаннан соң 1985 жылына Татарстанның Шестай түрмесінде өлген хоқуқ яқлаушы совет диссиденті Анатолий Марченко есімін беру ниеті білен шықты. Бұл үш білен ерген Альфред Файзулин білен Ландыш Харасова сөйләшті.
Совет диссиденті Анатолий Марченко есен болса, оңа бұйыл 70 яш толыр еді. 1938 жылны туған Марченко 8-ші сыныфны тәмамлағаш Комсомол юлламасы белән Новосибирскідағы гидроэлектр станциясы төзелешенә китә. Анда браулау остасы белгечлеген алғаш Қарағандыға китеп эшли башлый. Ул яшәгән тулай тұрақта бер көнне үзара суғыш чыга. Марченконда катнашмаса да аны гаепләп 2 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Ирек яратучы һәм ғәдәлсезлеккә төзе алмаган Марченко тытқында булганда төрмәдән кошарга карар кыла һәм чит илгә китәргә була. Әмма Иран чигин чыгарга җыенганда аны тоталар һәм ватанга хыянәттә гаепленәләр. 23 яшьлек Марченконы тагын 6 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Моңа да төзе алмыйча ул төрмәдән кошарга була. Әмма аны кабат тоталар һәм лагердан Владимир шәһәрендәге төрмәгә күчерәләр. Монда ул күп уйлана, тытқыннар арасында да ғилемлеләр шақты була, һәм аның үзен үсешенә бу зур тәсир ясый. Төрмәләрдә, лагерларда тытқыннарның ғырурлыгын сындыруны үзендә татыган, ғәдәлсезлеккә чыдый алмаган Марченко нишек тә исән калырга һәм халыкка бар дөреслекне җиткерергә кирәк дигән карарга килә. Шулай итеп, ул язучы булып китә. 1970-нче елларда Советлар Берлегендәге эшче халыкның авыр хәле турында тавыш куптару очраклары була. Одесса шәһәрендәге 2 эшче һәм Марченко чит ил профсоюзына ачык хат юллыйлар. КГБ һәр даим Марченконы күз уңында тота. 1981-нче елны ул инде 6-нчы тапкыр хөкем ителә һәм аны 10 ел төрмәгә утырталар. Әмма 4 ел тоткында булганнан соң Марченко Шестай төрмәсендә 117 көнгә ачлык игълан итә. Аның таләбе барлык сәяси тоткыннарны мыскыллауны туктату һәм иреккә чыгару була. Ул ачлык тотып 12 көн узганнан соң төрмәдә үлә. Кеше хукуклары өчен көрәшкән Анатолий Марченко бик шәхес ди. Казанның бер урамына аның исемен бирү өчен эш башлаган төркем башлыгы медицина фәннәре кандидаты Альфред Фейзуллин.
Таких людей не помнить и в этом плане не работать, то тоже мы тогда такие. Ведь это человек, который отдал жизнь за то, что у нас демократическая страна стала.
Альфред Файзуллин әйтүенчә, халық демократия турында кухняда курка-курка гына сөйләшкәндә, Марченко исә моны ярып сала торган булган.
Я о нем знал еще 40 лет тому назад, и он уже тогда меня удивлял как личность.
Мин аның турыда 40 ел элек үк белә идем, һәм ул мине шәхес буларак чын мәгънәсендә сакландырды, чөнки ул вакытта ук инде мин коммунистлар режимы белән килешмәдем һәм бу системаның упкынга китерәсен белдем. Ник дигәндә, андый тормышта озак яшәп булмый иде. Әмма мин моны булай тиз булар дип уйламадым. Халык барлык каршылыкларны кухняда сөйләшеп үзен тынычландыра иде. Шуңа мине бу кешенең батырлыгы гаҗәпләндерде. Ул ачыктан-ачык тоталитар системага каршы көрәште.
Он открыто боролся за свои идеи против тоталитарной системы.
Диде Альфред Файзуллин. Казанның бер урамына 19 ел сәяси тоткында булган Анатолий Марченко исемен бирү эше инде башланып киткән. Казан думасына мөрәҗәгать итү өчен хат әзерләнә. Бу нисбәттән Альфред Файзуллин җитәкләгән төркем партияләргә, иҗтимагый оешмаларга мөрәҗәгать иткән. Әлегә Русия демократик фиркасы, 10 кешеләр берлеге Яблоко партияләре генә бу төркемне яклап чыккан. Ә хакимият яклы булган Гадел Русия каршы икән. Бердәм Русия фиркасы исә әле соңрак җавап бирәчәген әйткән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте башлангычы белән башкалада милләтара иҗат фестивале узды. Анда Мәскәүдә татар булмаган милли иҗат төркемнәрендә татарларның чыгыш ясавы ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифә Кәримова.
Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте президент грантларына гариза биргән вакытта ул акчаларга үткәреләчәк чаралар татарлар өчен генә түгел, башка милләтләр катнашында уздырылырга тиеш дигән шарт куелган булган. һәм мәдәни үзәкнең художество җитәкчесе Роза Хабибуллина «Дуслар йөзе» дип аталган милләт ара фестиваль уздыру проектын тәкъдим иткән. Ләкин грант акчалары 5 чарага бүленү сәбәпле ул акчалар гына фестиваль өчен бик аз булып чыкты, диде Роза Хабибуллина.
Шведлар националистлар дип әйтмәсеннәр өчен, шуңа күрә без татарларны бик татарлар күп булмасын дип барсында чакырмадык. Грант буенча бирелгән 700 мең акча 5 чарага тотылырга тиеш. Үзегез беләсез, монда чыгымнар шактый күп, 5 чарага җитми. Ул бурска хезмәт күрсәтүчеләрнең хезмәтеннән кулланабыз инде, чыгымнарны кысарга туры килә. Башта без уйлаган идек зур-зур бүләкләр бирегә дип, гран-при да булыр дип уйлаган идек. Акча җитмәгәнгә күрә, безгә шулай үзебезнең нәфисне кысарга туры килде.
3 көн дәвамында Татар мәдәни үзәгендә Мәскәүнең 20-дән артык милли оешма үз эшчәннәре фестивале барды. 15 мартта фестиваль нәтиҗәләре игълан ителеп, җиңүчеләр катнашында гала-концерт та узды. Роза Хабибуллинаның әйтүенә караганда, бу фестивальдә 200-дән артык төрле милләт үз эшчәне катнашкан. Алар арасында аерым әйткәндә, беренче урынга чыккан грузиннарның Иверия төркемен, Дагыстан оешмасының Таң төркемен, Татар мәдәни үзәге каршындагы Рәдиф Ябаев җитәкчелегендәге биючеләр төркемен атарга була. Шулай ук биредә Чуваш, Молдаван, Чиген, Яһүд, Кумык, Украин, Башкорт оешмаларыннан да үз эшчәннәр чыгыш ясады. Фестивальдә 3 номинация: җыр, бию, музыка коралларында уйнаучы төркем чыгышлары булды. Шулай ук җиңүчеләрне яшьләренә карап та билгеләделәр. Фестиваль барган көннәрнең берсендә Роза Хабибуллина катнашучылар турында мәгълүматлар биреп булай диде.
Бүген биюләр буенча ярыш була. 8 милли оешманың бию коллективлары катнашты. Алар безнең татарлар, казах милләтеннән 2 коллектив, музыкаль-педагогик колледждан рус коллективы, анда рус коллективы дип әйтеп тә булмый инде. Алар 2 бию тәкъдим иттеләр безнең игътибарга, алар татарча һәм русча биюләр, ул Зөфәр Сахабиев җитәкчелегендәге. Аннары Дагестан кызлары, чегәннәр, грузиннар. Беренче көнне җырлар булды, безнең беренче 26 башкаручы катнашты, икесе вокаль ансамбльләр булды, калганнары солистлар, кумык халкыннан, чуваш халкыннан, билгеле татарлардан, еврей, украин, болгар халыкларыннан вәкилләр катнашты. Фестивальнең шарты һәр бер катнашучы үз милләтеннән бер номер башкарырга тиеш. Һәм Россиядә яшәүче башка милләтләрдән бер номер булырга тиеш. Кумык егете җырлады русча һәм аварча. Безнең татарлар җырлады татарча һәм казакча. Яки татарча һәм башкортча. Үзенең милли киендә җырлый, шулай ук башка халыкның җырларга тиеш. Әмма инде кем якулайрак булгандыр, шулар икенче номер итеп рус телендә башкарттылар җырларны, билгеле.
Роза Хабибуллина әйтеп узган педагогия көллиясендә татарча җырлар өйрәтүче җитәкче Зөфәр Сахабиев белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды.
86 елда мин Казанга телевидениегә килгән идем. Егетләр миңа әйтте, Зөфәр абый татарча музыкага уйнап карагыз әле, ничек булыр микән ди. Менә шуннан бирле уже татар көйләрен уйнап, бик репертуарны байыта, бик әйбәт кенә 30 ел дөрес әйтәсез, 30 ел эшлибез инде. Менә мин үзем татар кешесе булгач, может, күренә генә торгандыр, но татар көйләрен ныграк яратып биегән сыман тие. Бик яраталар. Ник кирәк ул татарча дип әйткән кеше юк. Рәхәтләндереп, яхшы күңел белән бик матур гына башкаралар. Һәр бер конкурста, конкурслар дөрес әйтәсез, бик күп булды. Татар киен калдырганым юк. Татар киемнәрен махсус тектердек. Мин Сормар районыннан. Мин татар кешесе. Мохтанов әйтү сыман булмасын. Кызлар бик мине зур ихтирам белән каршы ала дип әйтик, мин бик зур ихтирам белән эшлибез. Минем белән эшләгән кешеләр татар халкына начар дип әйтмәс. Менә мин шуңа сөенәм.
Зөфәр Сахабиев минем белән эшләгән кешеләр татарлар турында беркайчан да начар сүз әйтмәсләр дигән иде. Дагыстан кызлары төркемендә биюче кызлар арасында татар кызының да ут чәчеп биюе тагы да кызыклы тоелды. Җитмәсә, Мәскәүдә туып үсүенә карамастан, Диләрә татарчада матур гына сөйләшә икән.
Мин инде 1-2 ел мәен эзләдем. Ул ансамбльне бик каты бигем келәде. Аны минем дусларым табы бирде бу ансамбльне. И вот инде ярты ел монда йөрим, бик каты. Аларга бик ышанып торам, мин сөйләм дә визимдә, что возьмем ансамбльгә дә әйттем. Что я любим дә 9 мартта мин дагестанский концертта да бидек. Әле бик каты мин үзем, әле үзем дә шы. Әниләрем дә бик каты шатланышты мин монда әйттем.
Татар биюенә ирешегез килмиме ни?
Минин ние бирсе күзде бияла, ял мина үзде бирсе күрсәтәле дә нитә дә. Мин бирсе шай бирсе канада беләмен. Кискә вакытта инде бирге дә җырларга да сөйләде инде.
Ну бит түгәрәкләре күп бит ул. Менә татарча да бар, нигә татарча түгел?
Мәктәбә мин электр кингелем ятты мин менә шундый бик катазартны диләргә бик катты шундый. Кыскырып җибәрә торган диләргә бик катты кингелем ятты.
Син укыйсың мы эшлисеңме?
Да, мин укыйм икенче курста инде институтта.
Үзең кайсы яктан?
Мин үзем Нижегородская областьныкы.
Шулай итеп, Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә, татар мәдәни үзәге тәкъдиме белән Дуслар йөзе дип аталган милләтара фестиваль узды.
Мәскәү яңалыклары белән Назифа Кәримова булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш булды. Саулыгыз.